program se.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце.
Пасля афіцыйных перамоваў у Менску еўракамісар у справе знешніх сувязяў Беніта Ферэра-Вальнер выступіла з публічным зваротам да беларускай грамадскасці. На брыфінгу для журналістаў яна заявіла, што чакала візіту ў Менск 4 гады. Ферэра-Вальнер паведаміла пра 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі. Сярод іх вызваленне палітвязняў, правядзенне дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі і незалежных медыяў. На брыфінгу прысутнічала наша корэспандэнтка Алена Струва.
Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што Брусель надалей чакае выканання Менскам 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі: рэфармавання выбарчага заканадаўства, вызвалення палітвязняў, выканання правоў апазіцыі, правоў СМІ, правоў няўрадавых арганізацый. Беларусь разглядаецца як суверэнная дзяржава з багатай гісторыяй. Яна падарыла свету немало знакамітых мастакоў, пачынаючы ад Шагала. Мы з боку еўразвязу не можам вучыць краіну, што ёй рабіць, аднак мы можам абяцаць, што будзем адкрытымі і дружелюбнымі суседзямі. Я прыехала сюды, каб казаць, што калі Беларусь будзе разам з Еўропай, мы будзем вітаць яе. Спадарыня Ферэра-Вальнер дадала, што еўразвяз гатовы дапамагчы Беларусі ў сувязі з эканамічным крызісам. Спадарыня Вальнер падкрэсліла, што ў еўразвязу маецца магчымасці для супрацоўніцтва з Менскам па пераадоленню яго наступстваў. У невялікім інтэрв'ю, якія свабодзе ўдалося ўзяць у спадарыні Ферэра-Вальнер, літаральна за хвіліну перад яе выступам перад дыпламатамі, грамадскасцю і журналістамі, еўракамісар паведаміла, што чакала гэтай сваёй сустрэчы і гэтага свайго першага візіту ў Менск 4 гады. У якасці галоўнага выніку візіту, дарэчы, першага візіту ў Беларусь з боку еўрапейскага камісара, яна назвала: «Галоўнае, што гэта сустрэча ўвогуле адбылася. Ёй вельмі задаволеная, яна была вельмі адкрытая. Я спадзяюся на яе плённы працяг». Ферэра-Вальнер удакладніла, што агучыла беларускаму кіраўніку спадзяванні еўразвязу. Паводле яе слоў, у беларускага кіраўніцтва пасля прыпынення санкцый еўразвязу ёсць шанец і час да снежня, каб прадэманстраваць, што Беларусь гатовая да супрацоўніцтва з Еўропай. Спадарыня еўракамісар выказала сваю задаволенасць у звязку з тым, што яе прамова адбываецца менавіта ў гатэлі «Еўропа», дзе вывешаны сцяг еўразвязу. Яна спадзяецца, што амбасадары іншых краін, у тым ліку і Расіі, на гэта не пакрыўдзяцца. А вось меркаванне адносна прамовы Ферэра-Вальнер некаторых беларускіх палітыкаў. Александр Калякін:
«Ну, я і перед візітом гаварыў, што ажыдаць, што што-то сразу зменіцца, і візіт высокапастаўленого чыноўніка Еўракамісіі што-то зменіць рэальна в Беларусі, это было бы наивно, поэтому ему услышали сегодня от госпожи Вальнер, что состоялся откровенный обмен мнениями, как бы карты положены на стол, и каждый волен делать то, что он посчитает нужным. И в тех, и в других случаях есть определенные риски, есть определенное окно возможностей для того, чтобы продвигаться».
Александр Казулин:
«Разумело, что мы чекали, что будет больше уваги дадено ситуации с правами громадян, с тем, что у нас у тюрьмах помирают люди, но ускользь было сказано о том, что диалог повинен идти не только в галине экономики и энергетики, но а так само и в галине демократии и прав свобод громадян. Мы сподіваемся, что вот в ходе перемов было вельми четко и жестко выказана позиция Ферэры-Вальнер, бо я ведаю ее принциповость и думаю, что то, что она зараз услух не сказала, то это было выказано при особистой встрече с Павлом Лукашенко».
Гэта было меркаванне Александра Казуліна. А зараз больш падрабязна пра афіцыйныя сустрэчы Беніты Ферэра-Вальнер з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Ферэра-Вальнер папярэдзіла, што крокі Брусэля на сустрэч Менску магчымыя толькі пры ўмове, што і Беларусь пойдзе на сустрэч еўразвязу. У прыватнасці, да канца гэтага году выканае вышэйзгаданыя 5 умоваў дэмакратызацыі краіны, расказвае Уладзімір Глот.
Еврокомісар назвала свою зустрічу з керівником Білорусі вельми продуктивною.
Могу вам сказати, що ми мали вельми продуктивну розмову по всіх питаннях. Я натягнулася 2,5 години. Ми обміркували всі деталі. Мені подалося, що президент вельми уважливо прислухався до моїх слов. Я думаю, що це був добрий старт того, що, я сподіваюся, буде епохою у наших дочиненнях.
Олександр Лукашенко в час розмови з господарем Феррера-Вальдер обверг виказування тих політиків, які говорять, що він веде нейкую гульню з Європою.
Чому ми хочемо від Європи? Щоб Європа розуміла, що Білорусь это не только географический центр этого континента, что здесь живут очень порядочные, честные и трудолюбивые люди, что здесь существует суверенное и независимое государство. И это великое достояние любого народа. И посягать на суверенитет и независимость, как бы кому-то не хотелось, мы позволить не можем. Мы хотели бы нормального отношения с европейским континентом.
Бенита Феррера-Вальнер так само выказалась за доброе дочинение Брюсселю и Минску. Але она нагадала, что Евразвязь и Еврокомиссия чекают от Беларуси выполнения головных умов демократизации краины. Это совместная праца с Бюро демократичных институтов и правов человека ОБСЕ у справе изменения выборчего законодавства Беларуси, как наступные выборы проходили повод для нового законодавства. А кроме того, это свобода медиа, свобода сходов, регистрация недержавных организаций, вызволение политзневоленных. Бенита Феррера-Вальнер говорила с Александром Лукашенко так само про фінансову допомогу, візи і права чоловіка. Принамсі, Єврокомісар повідомила, що Єврокомісія прикладає намагання, каб Європейський банк реконструкції і розвиття, а так само Європейський інвестиційний банк оказали фінансову допомогу Білорусі. Сподарення Феррера-Вальнер сказала журналістам, що у часі перемови у Мінську повставало питання про зменшення кошту візів для громадян у Білорусі. У приватності білоруський бок жадає, каб віза потоніла з 60 до 35 євро. Я підтримую цю пропонову і постараюся довести необхідність цього до країн, які уваходять у Євразв'яз, зазначила єврокомісар у справах зовнішніх зв'язків Бенита Феррера-Вальнер.
Розказував Владимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода. Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг. Сьогодні у Домі літератора дві гуторки. Розмова з Володимиром Некляєвим про його уділ у першому фестивалі славянської поезії у Цвяри, де він став переможцем, і гуторка з Данутою Бічель про городинський період життя Василя Быкова. Про це поетка написала у своїй книзі «Ходи на мой голос». Дом літератора слухайте приблизно праз полгодини. Сьогодні раніцей перед перемовами з офіційними білоруськими уладами єврокомісар у справі знішніх сувязів Беніта Феррера-Вальнер зустрілася з лідерами білоруської опозиції і представниками неурадових організацій. Подробязності подає Гіна Студінська.
Початку спадарення Феррера-Вальнер гутерила з лідерами опозиції Анатолієм Лябейським, Олександром Казуліним, Сергієм Калякіним, Віктором Корнієнком, Станіславом Шушкевичем, Вінцуком Вячурком. Поводле старшині АГП Анатолія Лябецькі, представниця Еўразвязу назвала головною задачею інтеграцію Білорусі у Європу. Яна пообіцяла сприяти тому, каб опозиція була утягнута у процес перемову про виборче законодавство.
Яна докладно ведає ситуацію, перелічила по пунктах, що було зроблено позитивне, разом з тим означає, що це недостатково, якщо що тут є прогрес, ці, каб, наприклад, обміняти кропкові санкції у відносинах до особних білоруських чиновників. Зробила акцент на тим, що їх є розуміння, що влада ожидала попрацювати тільки в економічній сфері, але супраця поміж Брюсселем і Мінськом може іти тільки одночасово і по економіці, і по демократизації Білорусі.
Опозиція пропонувала Еўразв'язу використовувати наступну стратегію у дочиненні до офіційного Мінську – кредити у обмін на політичний діалог внутрі країни і поширення гандлю у обмін на свободні вибори. Особно еврокомісар у справах знешніх сувязяў Беніто Феррера-Вальднер сустрэлася з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый. Паводле словаў Алеся Беляцкага, для спадарыні Вальднер было вельмі важна пачуць пра праблемы няўрадавых арганізацый, увогуле пра тое, што адбываецца з правамі чалавека, якраз перад сустрэчамі з міністрам замежных справаў і кіраўніком дзяржавы.
Мы згадывалі пра Максіма Дашука, мы згадывалі пра хуткую справу Артёма Дубскага. Таксама гаварылася пра цяжкае становішча со здоровьем спадара Тухойча. Так само я в приватности говорю про проблему с регистрациями неурадовых организаций. Мне сдалось зразумером, что спадарня Вальднер как раз находится у контексте всех позначенных нами проблем. И она довольно обознанный политик. Меркую, что те пытания, которые она будет ставить перед официальными чиновниками Беларуси и перед Лукашенком, будут иметь острый принциповый характер.
Спадарня Вальднер отзначила, что для развития отношений помеж Евразвязом и Беларусью потенциал есть, але многое будет залежать от того, что отбывается внутри краины, что робит сама Беларусь, официальный Минск для демократизации своей державы, каже старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина.
И она нагадала так само про то, что Евразвязом было пропоновано 5 рекомендаций, но и отзначила, что на приконце минулого года было на видовоку просовыванию перед, а зараз как бы этот рух заповолился. Ну и сам формат встречи, он больше все-таки был скерован на выслуховывание запрошенных. На угол у спадарыни Вальднер вельми принциповая позиция у дочинения до правов человека, до правов, связанных со свободой слова, со свободой и правом на отримание информации.
На думку удельников встречи, Беніта Феррера-Вальднер добро разумее, что без змены выборчого законодавства у Беларуси не будет никаких изменов.
Пра сустрэчы Беніты Феррера-Вальднер з лідарамі беларускай апазіцыі і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый расказвала Іна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Еўракамісар у справе знешніх сувязяў Беніта Феррера-Вальднер правяла ў Мінску перамовы з Александрам Лукашэнкам. Яна паведаміла пра 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі, сярод іх вызваленне палітвязняў, правядзенне дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі незалежных медыяў. Пасля сустрэчы з міністрам замежных справ Сергіем Мартынавым Беніта Феррера-Вальднер заявила, что спадзяецца на новую эпоху у дачыненнях с Беларусью. Перед сустрэчай с официальными белорусскими представниками Беніта Феррера-Вальднер сустрэлася у Менску с лидерами белорусской оппозиции и представниками неурадовых организаций. У разгар антиурадовых протестов у Иране у эту краину выправилась белорусская делегация на чале со старшинем Совету Республики Национального Сходу Борисом Батуром. Сёння день памяти Василя Быкова. 6 годов тому, 22 червня 2003 году, письменника не стало. Сёння ў Страсбуры адкрылася чарговая сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а заўтра, 23 чэрвеня, беларускі парламент пасля 12-гадовага перапынку зноў можа атрымаць статус адмыслова запрошанага ў ПАРЕ. Са Страсбуру паведамляе Валентин Жданко.
На великой мапе у Страсбуры сирот евроазиатского континента, Украины, якого объединовывая паре, белая пляма, что полторая обрысы Беларуси. То, что на велизной просторы от Сахалина до Гренлянды есть эта белая пляма, анахронизм, сказал сегодня подчас брифингу у Страсбуры Жан-Луи Лоран, керовник генеральной дирекции по демократии и политичных питаниях паре. Я спитал его, как хутка Беларусь может пройти той шлях, что был спынены у 96-м годе, и стать полноправным сябром паре. Господар Лоран потлумачил, что завтра, коли евродепутаты подтримают проект резолюции, подрихтованный по выниках доклада без докладчика паре по ситуации в Беларуси Андрея Рыгони, статус адмыслово запрошенного будет вернуты одразу. Але после этого евродепутаты что год будут вертаться до этого питания и вырашать, ци варто таки статус продолжать. Шлях до полноправного сябровства у организации может занять не один год. Например, России для этого потребовалось 6 год, а Черногории 3. Нагадаю, Беларусь у 93-м годзе ўжо атрымлівала статус адмыслова запрошанага ў ПАРЭ. Аднак пасля праведзенага ў 96-м годзе канстытуцыйнага рэферэндуму, вынікі якога не былі прызнаныя дэмакратычным светам, гэтага статусу яна была пазбаўлена. Сёлета 26 траўня паліткамісія ПАРЭ прагаласавала за вяртанне Беларусі да гэтага працэсу. Сёння падчас брыфінгу Жан-Луі Лоран нагадаў, што Рада Еўропы на працягу мінулых 12 гадоў спрабавала розныя спосабы ўздзеяння на беларускае кіраўніцтва. Вынікі палітыкі ізаляцыі цяжка назваць плённымі, таму цяпер гучыць усё больш галасоў у падтрымку дыялогу. Гэта, аднак, зусім не азначае, што Рада Еўропы не заўважае альбо ігнаруе вялікія праблемы ў галіне правоў чалавека, якія застаюцца ў Беларусі нявырашанымі. Але ў еўрапейскіх палітыкаў ёсць спадзяванне, што ўздзейнічаць на беларускі рэжым яны змогуць больш плённа, калі дэпутатам з Мінску будзе адкрыта дарога ў Страсбург. Тут у Страсбурзе на заўтрашніх слуханнях будуць прысутнічаць дзве дэлегацыі. Афіцыйную ўзначаліць віцэ-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іванов, дэлегацыю ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Са Страсбуру перадаваў Валянцін Жданко.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня штораннак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Сёння ў выніках дня госцем будзе палітык Мікола Статкевіч, якога вылучылі прэтэндэнтам у кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі. У бліц-аналізе пра рашэнне Нацбанку пашырыць калідор вагання курсу беларускага рубля. У доследах мы пагутрым пра тое, наколькі ў Беларусі клапоцяцца пра ўдзельнікаў і сведкаў другой сусветнай вайны, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Сергія Верамейчыка. Міністэрства замежных спраў Ірану абвінаваціла Захад у падтрымцы пратэстаў апазіцыі ў Тэгеране, удзельнікі якіх дамагаюцца перагляду афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня. Цяпер побач са мною ў студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, што азначае гэтае абвінавачанне?
Гэта фактычна паўтора абвінавачання верхоўнага лідара Ірану Алі Хаменеі, які сказаў на мінулым тыдні, што Захад умешваецца ва ўнутраныя іранскія справы і сцвердзіў, што пратэсты апазіцыі беспадстаўныя. Шмат хто з аналітыкаў успрыняў словы Хаменеі як карт-бланш для расправы ўладаў з дэманстрантамі. Ну і 20 чэрвеня ў Тэгеране дайшло да жорсткіх сутычак паміж паліцыяй і ваенізаваным фармаваннем Басіч з аднаго боку ды прыхільнікамі іранскай апазіцыі з другога. Паводле паведамленняў іранскіх уладаў, у сутычках загінула 10 чалавек і больш за 100 было паранена. Паводле непацверджаных звестак ад відавочцаў, ахвяраў было нашмат больш.
Ян, дык вось на гэты момант, якая пазіцыя Захаду адносна таго, што адбываецца ў Іране?
Заходнія палітыкі заклікаюць Іран пералічыць галасы і дазволіць людзям ажыццявіць іх канстытуцыйнае права на мірны пратэст. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель учора сказала, што добра было б, калі б галасы былі пералічаныя, і калі трэба, дык з удзелам міжнародных назіральнікаў.
І як на такія прапановы рэагуюць улады ў Тэгеране?
Сёння так званая Рада вартавых канстытуцый у Іране, у кампетэнцыю якой уваходзіць нагляд за выбарчымі кампаніямі, прызнала, што выбары 12 чэрвеня адбыліся з пэўнымі парушэннямі. Паводле Рады, у некаторых выбарчых акругах лік аддадзеных галасоў перавысіў лік выбаршчыкаў, якія мелі права галасаваць. Аднак, сцвердзіла Рада, такое здарылася ўсяго ў 50 гарадах. Хоць лік незаконных бюлетэняў дасягнуў 3 мільёнаў, усё гэта не магло кардынальна паўплываць на канчатковы вынік.
Дзякую, Ян, з маім калегам Янам Максімюком мы абмяркоўвалі апошнія падзеі ў Тэгеране. Нагадаю, паводле афіцыйных вынікаў, дзейны прэзідэнт Махмуд Ахмадзінэджад набраў 63% галасоў, або 24 мільёны. Яго апанент Мір Хусейн Мусаві 34% або 11 мільёнаў. Сам Мусаві дамагаецца не перападліку галасоў, а новых выбараў. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў працягваць мірныя пратэсты. А зараз наша пытанне: як вы ацэньваеце падзеі ў Іране? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Им дали приказ, они стреляют. А эти как бунтовщики. Менталитет у них совершенно другой, как мы их понять можем. То, что нам нельзя, им можно и наоборот.
Очень плохо, люди не должны убивать друг друга.
Чтобы оценить события, надо знать результаты выборов правдивые. Вот и все. Там же люди считают, что это неофициально, что там какая-то другая подоплека. У нас никто не стреляет, пускай едут сюда.
Зачем стрелять? Надо выяснить, выборы правильно прошли или нет. Стрелять не надо, конечно, это неправильно, я считаю.
И если не было международных наблюдателей, то я думаю, что подтасованы выборы. выборы. И тут по-любому надо пересчет вести голосов, потому что Иран площадь достаточно большая, там отдельные круга, там, думаю, очень большая подтасовка была, очень.
Выборы прошли, надо подчиниться результатам выборов. И никаких не надо выступлений, лишних жертв. Выборы есть выборы. На их не президент. Говорит, что правильно, подчинитесь выборам. Пускай подчиняется результатам выборов. У нас выборы тоже подтасовываются.
Восток, Бог его знает, какие там обычаи у них. Может, что понравилось, что не понравилось кому. Может, и правда. Выборы подтасованы. Но так вот убивать людей, давить как друг друга, это, знаете, это садизм какой-то.
Такие отказы мы почули у Гомеля на питание, как вы оцениваете подеи у Иране? Павелічэнне транзиту наркотыкаў з усходу за празрыстасці межаў з Расіяй і плынь сінтэтычных наркотыкаў з Польшчы. Асноўныя прыкметы сітуацыі з наркотыкамі ў Беларусі ў 2009 годзе. Якія яшчэ тэндэнцыі адзначаюць адмыслоўцы і як з імі змагацца, расказвае Олег Груздзіловіч.
У Беларуси более за 11 600 наркоманов стоит на улику у медичных установок, как хворые люди. Але десятки тысяч хавают свою залежность и учиняют злочинство, как сдобыть гроши на черговую дозу. Это у Международный день борьбы с наркотиками признал Василий Лосич, наместник начальника управы наркоконтролю Министерства внутренних справ.
В чем у нас проблема? Конечно, географическое расположение, интенсивное развитие транспортной, прозрачность границ. С той же Россией все это способствует тому, что республика стало все больше использоваться как транспортный коридор наркотиков. Это со стран Средней Азии, России, Европа и в обратном направлении синтетических наркотиков. Часть от того, что проходит транзитом, оседает и в Республике Беларусь. Данные на 2008 год. Уровень наркотизации у нас составляет 109 человек на 100 тысяч населения. Динамика нерадужная. Порядка более 500 человек ежегодно только становится официально на учет врачу-наркологу. Но очень высок процент латентности. И если прикидывать вот со всеми вот такими предположениями, то у нас примерно 1,6% трудоспособного населения вовлечены в наркоманию.
У середине 1990-х годов одним из центров наркомании в Беларуси стал Светлогорск Гомельской области. Зараз, поводле Василия Лосича, лидерство не только в абсолютных личбах, але и поводле одностных показчиков належит столице краины – Менску. Так само вельми непокоит милициантов ситуация в Бараничах и Пинску. Тут зауважен худкий рост наркомании серед студентов и вучнев средних научальных установ. Новая для Беларуси тенденция – наплыв синтетических наркотиков. У Европе наибольш подпольных лабораторий, где вырабатывают синтетичные наркотики, находятся у соседней с Беларусью Польши. Расти и доля синтетичных наркотиков, вырабленных в Украинах Прибалтики. У среднем наркоман, який захопился синтетичными наркотиками, проживая с этой хворобой не больше за 5-7 годов, каже головный нарколог краины Алексей Александров.
Про ситуацию с наркотиками в Беларуси рассказывал Олег Груздзілович. Министерство сельской господарки и харчевания распаўсюдило списы гандлевых и перепрацовщих предприемств, которые больше за месяц не различиваются за отриманное ранее молоко и мясо. Таких на сегодня 422. Как информуют корреспонденты «Свободы», в опошнюю чергу отримливают гроши шараговые вязковцы. Это один из наихудших выников молочной войны России и Беларуси. Поведомление из регионов записал Вячеслав Кулик.
Берастейшина. Основу молокоперапрацоўчай галіны Берастейшина складают 8 предприемств. У червені кожная из них вертала поставщика молоко за невыконание стандартов якости. За это, как каже молодая господиня Алена из вёски Шашки Ганцевицкого района, ее семья недоотримает в этот месяц как минимум 12 тысяч рублей. Женщина скардится на недосконалость нарыхтовки молока у их вёсцы.
Раньше был подвозчик, но он помер, и уже у нас нема подвозчика с колхоза, бо мы сами живем у Шашках, а колхоз у нас у Вагаревичах, у другой совсем деревни.
Про несправедливость у закупе молока говорит так само жихарка Полесской вёски Буча, того же Ганцевицкого района.
Война за что? Война постоянно у нас за жирность. Беда с жирностью. Жирности постоянно нема. И, конечно, за это гроши не доплачивают. Зрезают молоко, зрезают гроши. И такая вот беда у нас тут.
На утримании семьи Нины с Бучи 5 дойных коров. И на их называя кормительками.
Мы трымаемся за свои коров. Тяжко, конечно, но все равно называем кормительки, потому что, ну, а як у нас в селе живучи, як по-другому выжить? Где у колхозе обобить якую копейку другую? Як не тримать этих коров?
Городенщина. Молочная война обострила проблему на Городенщине. Тамтейшие насельники лечат, что утримание коров становится невыгодно. Тлумачит ситуацию Михаил Корневич.
У вёсцы Докудова Лицкая
кілька районів, тільки сподарення Світлана тримає корову. Сусіди ще раніше відмовилися. Жінчина каже, що винувата у гэтым держава. Кошти на молоко зменшаються, нарихтувати корми становиться дорожей.
Навод, коли свой вязковец бере у тебе молоко, купляє, ну той, хто не тримає корову, і он платить не 600, а 1000. Вязковец, розуміючи, що 600 – это аніяк не відповідає речейності, розумієте?
Спадар Валянцін тримає у смаргоні 3 корови. Він упевнений, що здавати молоко державі по 600 рублів за літр – справа стратна. Тому ніколи гэтага не робив, продає молоко особисто на ринку, а більшість сиродою його купляє предпримальник, який потім виробляє творог.
Ну, молокозборщикам, ну, колхозним, 600 тисяч за літр – надто дешево, там настільки дешево, що ліпі не здавати всі.
Спадар Валянцін каже, що ще пару годів тому у їхнім статку було 60 коров, а зараз тільки 14. Питаюся у господара, чи тяжко йому утримати 3 корови?
Ну, працювати треба, ну, розумієте, я, наприклад, за літо накрашував 35 машин сіна. І тут 3 корови, між, ну, мені 8 голов скосини. Я кашу кожен день по 2-3 коси. Я скажу, за сезон скашу 2 коси на шило.
Гэта ще одна з причин, со слов спадара Валянціна, чому люди не хочуть тримати корови. Яке у його меркування на конт молочної війни?
Я думаю так. Ну, кризис буде. Корову поб'ють. Остануться у нас не 14 коров, остануться 7 коров. Буде ще лепі. Я все одно буду тримати. Буде ще лепі. Буде дорожче молоко. Просто ще.
Вітебщина. На Вітебщині від молочної війни з Росією потерпіли передусім жихари поміжних регіонів. Яны лічили за лепше здавати молоко не беларускім, а сусідським перепрацовщикам, удакладняє Браніслава Станкевич.
На Вітебщині від молочної війни з Росією потерпіли непосередньо її удільники. Передусім жихари усходніх поміжних районів, які лічили за лепше здавати молоко не беларускім, а сусідським російським перепрацовщикам. Спадарня Людмила, жихарка вёскі Ляды Дубровинського району, каже, що у довоєнний час приватні предпринимальники з Росії збирали у білорусів молоко просто на межі.
Там от таможня білоруська була і таможня російська. І от між ними є пусте пространство. От на цій полосі, от там і молоко збирали, і продавали товари.
Тепер військовці чекають, що ось-ось їхній бізнес відновиться, що на межу знову приїдуть російські зборщики і частку молока знову продавати за живі гроші. Жихари Західній Вітебщини контакту з російським заміжжем не мають. Спадарня Галіна з вёскі Дзеркаўшчына, що на Глыбоччині, дуже переживала, що ейны муж, індивідуальний предпринимальник, зборщик молока у насельства, понесе великі видатки. Але Глыбоцький молочний консервовий комбінат, який виробляє популярну і на Білорусі, і у заміжжі згущенку, приймати молоко не відмовився ні на день.
Я не знаю, чи закупають у його, тільки сушене молоко там вже немає, де на складу складіровано. Сухое ж молоко Росії тільки буде з 1 сентября брати.
Спадарня Галіна не береться предказати, чи витримав би комбінат, каб молочна війна з Росії протягувалася б далі. Це не перестав би він купляти молоко у людей у ранніших об'ємах. Але вязковці, каже вона, тепер стали куди більш обачливі. Ніхто зі знайомих хотів би набити ще одну корову. Однак тепер вагається. Розважається не укласти гроші у що-небудь більш надійне.
До повідомлення у наших кореспондентів я додам, що поводля статистики у Білорусі тягом году надоюють у середнім по 608 кілограмів молока на кожного жихара, у Росії 226, в Україні 264. Зараз на черзі випуск новин, одразу після його читаємо Бикова з уделом Геннадія Буравкіна і Сергія Дубовця.